Assalomu alaykum, efirda Ozodlik radiosi. Bugun payshanba, 27-may, Toshkentda soat kechki 7 bo'ldi. Xayrli oqshom, hurmatli tinglovchi. Jonli efirdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Pragadagi studiyada men Sadiriddin va Avazbek Aliyev. Hamkasbim xabarlar oqimini kuzatyapti. Xabarlar qisqa satrlarda.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrulla Hamidov jihodchilar dini ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Janubiy Koreya dengiz qo'shinlari bugun suvosti kemalar hujumiga qarshi keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. British Petroleum shirkati Meksika ko'rfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasidagi urinishlarning reja bo'yicha amalga oshirilayotganini ma'lum qildi.
Bu va boshqa xabarlar tafsiloti bilan bir ozdan so'ng tanishasiz. Hozir esa bugungi dasturimiz mundarijasi. Taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy eshitirishlar muallifi Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi.
Qodiringni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
O'zbekistonda Xunrezlik deb nomlangan film namoyish etildi. Sudukni chiqmasdan oldin sudlanuvchilar aybdor deb topildi. Aybsizlik presumptsiyasi qayerda qoldi? Bishkekdagi tojikistonliklar O'zbekiston elchixonasini piket qildilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ha, o'zbeklarni anar ezilgan anarga o'xshatdim.
Shuningdek, bugungi dasturimizdan boshqa mavzulardagi xalqaro va mintaqa xabarlari o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi. Hurmatli tinglovchi, endi shu soatgacha olingan yangiliklar bilan Avazbek tanishtiradi, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. 27-may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Hakam Ixtiyor Doniyorov raisligida o'tgan mahkama jarayonida Xayrulla Hamidov bilan birga jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan yana 18 sudlanuvchi ustidan hukm o'qilgan. Bu haqda ozodlikka O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Bugun hukm o'qildi. Birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyatni sodir qilganini, hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan, bularga nisbatan birontasiga bundan tashqari shu advokatlar bergan, demak, o'sha tavsiyanoma talabnomalarni sud rad qilgan, negaki bir xillari masalan o'sha, demak, o'sha ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan.
Dedi Surat Ikromov Ozodlik radiosi bilan suhbatda. Ushbu xabar tafsilotlari bilan dasturimiz davomida tanishingiz mumkin. 27-may kuni O'zbekistonning Bishkekdagi elchixonasi yonida Qirg'izistondagi tojiklar assotsiatsiyasi va tojikistonlik talabalar Tojikistonga atalgan gumanitar yordam oltirilgan vagonlarning O'zbekistonda ushlab turilishiga qarshi norozilik aksiyasi uyushtirdi. Piket ishtirokchilariga ko'ra, yaqinda Tojikistonning Kulob tumanida sodir bo'lgan sel oqibatida bu mamlakat xalqaro ko'makka muhtoj bo'lib qolgan. O'zbekiston tomoni esa seldan zarar ko'rganlarga jo'natilgan gumanitar yordam yuklangan vagonlarni chegarada sababsiz ushlab turibdi. Norozilar O'zbekiston hukumatiga mo'ljallangan murojaatni elchixona xodimlariga topshirishni rejalagan, biroq O'zbekiston rasmiylaridan hech kim to'planganlar oldiga chiqmagan. Piket ishtirokchilari murojaatni elchixonani qo'riqlayotgan militsiya xodimlariga topshirib tarqab ketganlar. Tojikiston rasmiylariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston hududida Tojikistonga jo'natilgan 969 ta vagon insonparvarlik yordami ushlab turilibdi. Qirg'iziston muvaqqat hukumati mamlakat sobiq prezidenti Asqar Aqayevni ham daxlsizlik maqomidan mahrum qilish niyatida. Muvaqqat hukumat raisi o'rinbosari Azimbek Beknazarov payshanba kuni Bishkekda bo'lib o'tgan matbuot anjumani chog'ida ayni paytda hukumat rasmiylari ushbu hujjat loyihasi muhokamasini nihoyasiga yetkazayotganini ma'lum qildi. Asqar Aqayev 1990-2005 yillar davomida Qirg'iziston prezidenti lavozimida ishlagan. 2005 yilda mamlakatda amalga oshirilgan inqilobdan so'ng Aqayev hokimiyatdan chetlashtirilgan edi. Ayni kunlarda asli fizik olim bo'lgan Aqayev Moskvada ilmiy faoliyat bilan shug'ullanib kelmoqda. Tojikiston poytaxti Dushanbe shahrida Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo mamlakatlar sudyalari yig'ildi. 27-may kuni Tojikiston poytaxti Dushanbeda Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar oliy sud raislarining 5-chi navbatdan tashqari yig'ilishi o'z ishini boshladi. Bu haqda Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan xabar qiladi.
Mazkur tadbir ishtirokchilari 2 kun davomida asosan 2 masala, ya'ni Shanxay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlar qonunchiligida ayol va erkaklar teng huquqligi masalalari hamda qiynoqlarga qarshi kurash huquqiy mexanizmlarini ishlab chiqarish borasida fikr almashadilar. Anjumanda O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston, Rossiya va Xitoy oliy sudlaridan vakillari ishtirok etmoqda. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosida yangiliklar bilan tanishtirishda davom etamiz. 6 kunlik safar bilan Pekinga borgan Hindiston prezidenti Pratibha Patil bugun xitoylik hamkasbi Hu Jintao bilan muzokaralar o'tkazdi. Xabarlarga ko'ra, Pekin so'zlashuvlarida ikki davlat o'rtasidagi o'zaro aloqalar istiqboli va savdo-iqtisodiy munosabatlar rivojiga oid masalalar muhokama qilingan. Muzokaralar yakunida esa hamkorlikka oid bir qator shartnomalar imzolangan. Bu Hindiston rahbarining so'nggi 10 yil ichida Xitoyga amalga oshirayotgan ilk safaridir. Janubiy Koreya dengiz qo'shinlari bugun suvosti kemalar hujumiga qarshi keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. Ushbu mashg'ulotlarda Janubiy Koreya qo'shinlarining 10 ga yaqin jangovar kemasi, jumladan esminet ishtirok etgan. Xabarlarga ko'ra, harbiy mashg'ulotlardan ko'zlangan asosiy maqsad Shimoliy Koreya suvosti kemalarini aniqlash kabi harakatlarni ishlab chiqish bo'lgan. O'tgan hafta mustaqil komissiya Janubiy Koreyaning Chonan harbiy kemasi Shimoliy Koreya suvosti kemasidan otilgan raketa tomonidan cho'ktirilgan degan xulosaga keldi. Shimoliy Koreya esa ushbu iddialarni keskin inkor qilib, yon qo'shnisi Janubiy Koreya bilan barcha aloqalarini to'xtatishini e'lon qildi. British Petroleum shirkati Meksika ko'rfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasidagi urinishlarning reja bo'yicha amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. Shirkat mutaxassislari dengiz tubidagi yorilgan quvurni loy bilan to'ldirib, shu tariqa bir oydan buyon suvga oqib chiqayotgan neftni to'xtatishni rejalagan. AQSh hukumati ham shirkatning bunday usulini qo'llab-quvvatlashini bildirgan, biroq bu kabi urinishlarning qanchalik samara berishi hozircha aniq emas. British Petroleum shirkati va AQSh hukumati navbatdagi mazkur urinishning muvaffaqiyat bilan yakun topishini kafolatlay olmasliklarini ham tan olganlar.
We will be continuing for at least another 24 hours. And it will be 24 hours before we know.
Quvurni loy bilan to'ldirish jarayoni kamida 24 soat davom etadi va 24 soatdan keyingina biz ushbu amaliyot natijalarini qo'lga kiritishimiz mumkin. Ta'kidlaganimdek, mazkur jarayon reja bo'yicha davom ettirilmoqda va bir guruh mutaxassislarimiz imkon qadar tez fursatda quvurni yopish ishini amalga oshirmoqda, dedi shirkat vakili Toni Hayward. Ayni paytda AQSh janubidagi Luiziana shtatining dengizga tutash hududida sohilning 160 kilometrini ko'rfazdagi avariya oqibatida suvga oqib chiqayotgan neft qoplagan. Hamda so'nggi xabarimiz, Qozog'iston prokuraturasi yaqinda mamlakatda 12 mingdan ziyod sayg'oqning ommaviy ravishda qirilishi bilan bog'liq holat yuzasidan jinoyat ishi qo'zg'atilganini e'lon qildi. Qozog'iston sanitariya epidemiologiya xizmati rasmiysi Serik Imanqulovning bildirishicha, sayg'oqlar o'pkani ishdan chiqaruvchi infeksiyadan o'lmoqda. 10 mingdan ziyod sayg'oqning o'lganini Imanqulov keng miqyosli fojia tabiat uchun halokat deya atadi. Sayg'oqlar asosan Qozog'iston, Rossiya, Turkmaniston va O'zbekiston hududlarida uchraydi. Mutaxassislarga ko'ra, 90-chi yillarda tilga olingan mamlakatlarda hammasi bo'lib 1 million bosh atrofida sayg'oq bor edi. Bugunga kelib bu raqam 50 ming boshni tashkil qiladi.
So'nggi yangiliklar bilan tanishdingiz. Bu va boshqa yangiliklar bilan to'liq tanishmoqchi bo'lsangiz, Ozodlik radiosining internet saytiga marhamat qiling.
Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. Darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta W ni yozmang. Darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. Darvoza.com ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l.
Ozodlikka olib chiquvchi O'zbekistonlik mushtariylarimiz uchun eng oson qulay yo'li darvoza.com orqali Ozodlik radiosining internet saytiga kira olasiz. Hurmatli tinglovchi, endi shu bugun eshitadiganingiz lavhalarning ayrimlarini yana bir bor eslatib o'tsam. taniqli jurnalist va diniy ma'rifiy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidov 6 yilga ozodlikdan mahrum etildi. O'zbekistonda Xunrezlik deb nomlangan film namoyish etildi. Aybsizlik prezumpsiyasi qayerda qoldi? Bishkekdagi tojikistonliklar O'zbekiston elchixonasini piket qildilar. Ozodlikning erkin mikrofoni tinglovchi xizmatida.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Hurmatli tinglovchilar, juda ko'pchilik o'zbekistonliklarni va O'zbekistondan tashqarida yurgan o'zbekistonlik mehnat muhojirlarini tashvishga solib kelayotgan bir masala bor edikim, bu taniqli jurnalist hamda sport sharhlovchisi diniy ma'rifiy ishtirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning taqdiri. 27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yil ozodlikdan mahrum qildi. Hakam Ixtiyor Doniyorov raisligida o'tgan mahkama jarayonida Xayrulla Hamidov bilan birga jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblangan yana 18 sudlanuvchi ustidan hukm o'qildi. Bu haqda ozodlikka O'zbekiston mustaqil huquq himoyachilari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov ma'lum qildi.
Na hukm demak bunday 4 kishiga demak 6 yil umumiy tartib qamoqchi jazosi berilgan. Shular jumlada shularning ichida Xayrulla ham bor. Demak, ikkitasiga 4 yil qamoq jazosi, demak, qolganlariga 13 kishini demak, haliga nima deydi, uslovni, haliga shartli ravishda sud shartli jazo berilgan 3 yilga, lekin hammasi o'sha kuni nima sud zalidan ozod qilingan 13 tasi. O'sha 19 tani ichida birontasi bo'yniga olmagan, hech qanaqa bu jinoyatni sodir qilganini, hech qanaqa isbot dalillar sud jarayonida isbot dalillar topilmagan bularga nisbatan birontasiga. Bundan tashqari shu advokatlar bergan demak o'sha tavsiyanoma talabnomalarni sud rad qilgan, negaki bir xillari masalan o'sha demak o'sha ayblangan paytidagi hodisalar paytida masalan bir nechtasi umuman Toshkentda bo'lmagan, umuman O'zbekistonda bo'lmaganligi to'g'risida demak berilgan nimalar ham qaralmagan. To есть ya'ni sud jarayoni nima bilan o'tgan, haligi protsessual kodeksini nima deydi moddalarini buzilish hollari bo'lgan.
Ya'ni hamma qo'yilgan ayblar va boshqa qiynoqlar sud zalida sudlanuvchilar tomonidan e'tiborga olim aytib o'tilgan o'sha yerda qiynoqlar, lekin bu sud raisi tomonidan e'tiborga olinmagan deb aytadi Surat Ikromov. Xayrulla Hamidovni O'zbekiston Jinoyat kodeksining 244-2 moddasi 1 qismi jamoat xavfsizligi va jamoat tartibiga tahdid soladigan materiallarni tayyorlash va tarqatishda aybdor deb topgan prokuror 11 may kungi mahkama majlisida sud raisidan unga 7 yillik qamoq jazosi berishini so'ragan edi. Xayrulla Hamidovga qo'yilgan ayblar mohiyati sudga taqdim etilgan ayblov xulosasida quyidagicha talqin etilgan edi. Dastlabki tergov hujjatlariga ko'ra 1975 yil 7 dekabr kunida Toshkentda tug'ilgan Xayrulla Hamidov g'araz va past niyatlarda yana jinoyat yo'liga kirib, yetarli diniy bilimga ega bo'lmasdan turib, o'zi yashab turgan yurtning milliy qadriyatlarini mensimay og'ir jinoyatlar majmuini, ya'ni jamoat xavfsizligiga qarshi qaratilgan jinoyatlar turkumiga kiruvchi bir guruh shaxslar bilan o'zaro jinoiy til biriktirib, diniy ekstremizm, separatizm va aqidaparastlik g'oyalari bilan yo'g'rilgan hamda aholi orasida vahima chiqarishga qaratilgan materiallarni saqlash va O'zbekiston Respublikasida faoliyati taqiqlangan norasmiy jihodchilar nomli diniy ekstremistik tashkilotiga a'zo bo'lib, uning faoliyatiga ishtirok etish jinoyatini quyidagi vaqt va uslublarda sodir etgan deb yozilgan edi ayblov xulosasida. Xayrulla Hamidov va u bilan birgalikda Chinozdagi xonadonlardan birida bo'lib o'tgan aqiqa marosimida qatnashgan yana 38 shaxs ustidan mahkama jarayoni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi tomonidan Yangiyo'l tumanidagi Gulbahor posyolkasida yopiq tarzda bo'lib o'tdi. Dastlabki guruhdagi 11 kishi aprel oyi boshida 5 yildan 7 yilgacha ozodlikdan mahrum qildi. Ikkinchi guruhdagi 9 kishi sudi 27 aprelda boshlangan bo'lsa, Xayrulla Hamidov bilan yana 18 kishi sudi 29 aprelda boshlangan edi. Human Rights Watch chegara bilmas muxbirlar kabi qator xalqaro tashkilotlar Xayrulla Hamidovning hibsga olinishidan xavotir bildirib, jurnalistning darhol ozod qilinishini so'ragan edi. 27 may kuni Hamidovning 6 yilga ozodlikdan mahrum etilishi bu guruhlar tomonidan qoralandi. Jumladan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Vesherning ozodlik bilan suhbatda bu haqda shunday fikr bildirdi.
That is of great concern because especially since he denied all the charges and you know it's there's very strong allegations that it was basically
Xayrulla Hamidov o'ziga qo'yilgan ayblarni mutlaq inkor qilib turgani holda uning 6 yillik jazoga hukm etilishi bizni qattiq xavotirga soldi. U diniy erkinlik haqidagi o'z huquqlaridan foydalangani uchun jazoga tortilgani aytilayotgani bois biz uning ozodlikdan mahrum qilinganidan jiddiy tashvishdamiz. dedi jumladan xalqaro amnistiya tashkiloti rasmiysi Meysi Vesherding ozodlik bilan bo'lgan suhbatda. Biroq xuddi mana shu kunlarni kelishini, xuddi mana shu soatlarni kelishini faqat Xayrulla Hamidov kelmasa boshqa ko'plab yigitlarga hamda oddiy musulmonlarga shunday qora kunlar kelishini Xayrulla Hamidov juda avvaldan bilganday, xuddi avvaldan sezganday edi. U Navruz radiosida efirga ketgan bir she'rida bu haqda da shunday deb aytgandi.
Borgan sari gunoh to'layapti. Holimizga hamma kulyapti. Butun dunyo turibdi hayron. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Bir paytlar muallim bo'lgan 70 minglab hadislar bilgan, Buxoriyni tarbiya qilgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? To'g'ri yo'lni kulib ko'rsatgan, haqiqatning o'rnini o'rnatgan, Navoiyga harf o'rgatgan o'zbeklarga nima bo'lyapti? Tinmas ko'cha ko'yda yallalar, qayda qoldi go'zal pallalar, Termiziyga aytgan allalar o'zbeklarga nima bo'lyapti? Ilm sochgan davri hurlikda, Bugun esa tamam xorlikda, besh qadamdir pari xorlikda, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
Rossiyalik mustaqil kuzatuvchi hozir Tbilisidagi Chavchavadze universiteti o'qituvchisi Oleg Panfilov ham Xayrulla Hamidovning qamalishini O'zbekistonda olib O'zbekistonda olib borilayotgan xalqni qo'rquvda ushlash siyosatining davomi deya baholaydi.
Я думаю, что эта история очень напоминает все остальные истории, которые происходят за последние 15-17 лет в Узбекистане.
Bu voqea so'nggi 15-17 yil davomida O'zbekistonda ko'plab jurnalistlarni turli sud jarayonlari bilan qo'rqitishni esga solmoqda. Bu jurnalistlarni nafaqat qo'rqitish, balki qaysidir mavzularni o'ylash, hatto ular haqida og'zaki fikr bildirishning ham oldini olish maqsadida qilinadi. Bunday amaliyot boshqa odamlarga qaratilgan. Bu faqatgina jamiyatni qo'rqitish jurnalistlarni qo'rqitish, hukumat ommaviy axborot vositalari targ'ib qilayotgan davlat siyosatidan farqli fikr yurituvchi insonlarni qo'rqitishga qaratilgan, deydi Panfilov. Futbol shartlovchisi ko'p o'tmay Navruz radiosi orqali efirga uzatilib, so'ngra disklarda sotila boshlangan diniy dasturlari bilan o'zbekistonliklar, ayniqsa yoshlar orasida tanilgan Xayrulla Hamidov shu yil 21 yanvar kuni hibsga olingan edi.
Sultan bo'lgan yurak qorida, hukm qilgan saroy to'rida, xizmat qilar qozoq yerida, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Zahari isi kelar bolidan, haromi ko'p topgan molidan, turkman hatto kular holidan, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yigitlari topib dugona, xohlaganda qilar jonona, qizlariga hayo begona, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Shoirlari mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlari mazhab talashar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida hali sargardon o'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalgani va bu xabar Ozodlik radiosining internet saytiga qo'yilgani zahoti tinglovchilarimizdan va mushtariylarimizdan sharhlar kela boshladi. Hali bu xabar internet saytiga qo'yilgani ko'p bo'lmasdan salgina o'tib va bu xabarlar shunday ham tut mevalariday yog'ilib ketdi. Zero bu xabarni kutganlar bor edi, hamda yaxshilik bilan Xayrulla Hamidovning sudi anjom topishiga ishonganlar va bunga umid qilganlar bor edi. Mana hozir mana shu internet saytini ochib o'tiribman va shu xabarlardan va sharhlardan shu tinglovchilarimiz yozgan, mushtariylarimiz yozgan sharhlardan bir ikkisini o'qib bermoqchiman. O'zbek degan muallif yozadi: "Men o'zbek futboli fanatlariga bir iltimos bilan chiqmoqchiman. Xayrulla Hamidov qamalganligi hisobi bilan o'zbek futboli o'yinlariga boykot, ya'ni hech kimni stadionga bormasliklarini so'rab qolaman. Shunda yo'l bilan biz ham fanatlar Xayrulla Hamidovni qamalganiga o'z noroziligimizni bildirgan bo'lamiz." Moskvadan Isomiddin degan muallif yozadi: "Xayrulla akamizga Alloh sabr bersin. Men bir narsani ko'p o'ylayman. Bir vaqtlar Islom Karimov Allohning kalomini olib bir emas ikki bor qasam ichgan edi: vatanimga sodiq xolis xizmat qilaman deb. Bu odamni qasam qachon uradi? Qaysi kun Alloh buni biladi, lekin albatta uradi, chunki xolis xizmat qilmadi, mamlakatni, xalqni qashshoqqa aylantirdi, xalqni ko'chaga chiqarib yubordi, ilmli, aqlli bolalarni qamadi. Xayrulla akaga Alloh sinov berdi, sabrini ham o'zi beradi inshaalloh", deb yozadi moskvalik Isomiddin. Yana bir mushtariyimizning yozishicha: "Odam borki odamlarning naqshidir, odam borki Karimov undan yaxshidir", deb sharh qoldiribdi. O'zbek Yevropadan: "Sharhlarning aksariyatini o'qisang, qachongacha chidaysan, yuraveramizmi?" degan gaplar. Hamma bir-biridan kutadi bosh ko'tarib chiqishni. Bir kishi mard bo'lib vatanga qaytsin-da, "Mana men boshlab berdim" desin. Unaqa inson bo'lmasa kerak o'zbeklar orasida. Shunday ekan, quruq da'vatlardan nima foyda? Shunchaki o'qib qo'yaverish kerak, tamom. Har baloni yozishni nima keragi bor?" deb yozadi Yevropadan o'zbek degan muallif. Yana bir sharhlovchimiz yozadi: "Maqola sarlavasini o'qiboq, ko'zimga yosh keldi. O'zbekiston O'zbekiston emas, qabriston", deb yozadi Xayrulla Hamidovning 6 yilga qamalganini eshitgan hamda o'qigan mushtariylarimizdan biri.
Bugun hayron ibn Sinolar, avlodi xop kezib dunyolar, topolmas qalbiga davolar, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Mo'minligi da'vodan tashkil, hayot kayf safodan tashkil, ehsonlari riyodan tashkil, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qodiriyni sotgani yetmay, Behbudiyni otgani yetmay, bugun qo'ymas yaxshini tutmay, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Yoqmas birov haq so'zi gapirsa, tag'in haqni izlab laf ursa, din degan din so'zini tupursa, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Chetdan kelgan har qanday odam hayron bo'lar tashlasa qadam, hamma uchun tunda yoqqan sham, o'zbeklarga nima bo'lyapti? Qayon borsam xalqim qilar to'y, majozicha aytilgandek qo'y, Xayrulloni o'ylatar bir o'y, o'zbeklarga nima bo'lyapti? O'zbeklarga nima bo'lyapti?
27 may kuni Toshkent viloyat jinoyat ishlari bo'yicha sudi diniy ma'rifiy dasturlari bilan O'zbekiston va mintaqada tanilgan jurnalist Xayrulla Hamidovni jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topdi va uni 6 yilga ozodlikdan mahrum qildi. Ozodlik radiosi Xayrulla Hamidov ustidan chiqarilgan hukm tafsilotlari va unga nisbatan munosabatlarini o'rganishda davom etmoqda. Bu tafsilotlarni Ozodlik radiomizning saytida kuzatib boring va keyingi eshitirishlarimizda yana bu mavzuga qaytamiz.
Sun'iy yo'ldosh antennalari bor Ozodlik muxlislari uchun xushxabar. Endi Ozodlik dasturlarini Yamal 201 sun'iy yo'ldoshidan ham tinglashingiz mumkin. Antennangiz Yamal 201 sun'iy yo'ldoshi signallarini qabul qilsa, bizni 3791 GHz chastotasidan qidiring. Simvol chastotasi 7.9 MS/S. O'zbekistonlik teletomoshabinlar orasida ommabop bo'lgan Yamal 201 yo'ldoshidan ertalab soat 7 da, tushdan keyin soat 1 da va kech soat 9 da uyingizga kirib boramiz.
Bu Ozodlik radiosi programdan gapiryapmiz, eshitirishimiz davom etadi. O'zbekiston telekanali 26 may kuni Xunrezlik deb nomlangan hujjatli filmni namoyish qilishni boshladi. O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati homiyligida hozirlangan navbatdagi tashviqot filmi ayni kunlarda sudlanayotgan jihodchilarga bag'ishlandi. Aybsizlik prezumpsiyasiga muvofiq u yoki bu shaxsning u yoki bu jinoyatni sodir etgani sudda o'z isbotini topib, mahkama uni jinoyatda aybdor deb hukm chiqarmaguncha bu shaxsni aybdor deyish yoxud ularni jamoatchilikka jinoyatchi qilib ko'rsatishga hech kim haqli emas. Ayni shunday, u yoki bu fuqaro ustidan mahkama borar ekan, sudlanuvchilarni jamoatchilikka jinoyatchi qilib ko'rsatish, ularni ommaviy axborot vositalari orqali jinoyatga iqror qildirish ham O'zbekiston ham xalqaro huquq normalariga zid va bunday harakatning o'zi sud hukmiga ta'sir ko'rsatishga urinish sifatida javobgarlikka tortilishi kerak. Ammo O'zbekistonda yillardan beri ochiqchasiga buzilib kelinayotgan bu oddiy huquqiy prinsiplar 26 may kuni yana bir bor buzildi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon.
Jangari qotillar endi
Xunrezlik deb atalgan maxsus ko'rsatuv va aniqrog'i hujjatli film Toshkentdagi 1 yil avvalgi qotilliklar, jumladan O'zbekiston Respublikasi Ichki ishlar vazirligi xodimi podpolkovnik Hasan Asadov, Ko'kaldosh madrasasi mudiri o'rinbosari Abror Abrorov, Toshkent shahar imom xatibi Anvar Qori Tursunov va Qashqadaryo viloyati bosh imom xatibi o'rinbosari Ismoil Rayxonovga qarshi sodir etilgan qotillik va suiqasdlarni rejalagan va amalga oshirganlikda ayblanayotganlar to'g'risidadir.
Fuqarolarga qilingan qotillik va suiqasdlar jinoiy rejaning boshlanishi bo'lib,
filmda islomshunos deb taqdim etilgan shaxs Toshkentdagi To'xtaboy masjidi imom xatibi, ayrim jabrlanuvchilar, eng asosiy filmni ovozlantirgan televideniya suxandoni, sudlanuvchilarni dahshatli qotilliklar, O'zbekistondagi konstitutsiyaviy tizimga tajovuz qilish va mamlakatda qonli to'ntarish amalga oshirish kabi og'ir jinoyatlarda aybdor deya qayta-qayta hukm chiqaradilar. O'zbekistondagi tinchlikni ko'ra olmayotgan qora kuchlar va ularning xalqaro hamtovoqlariga la'natlar yog'diradilar.
O'zbekistonda konstitutsion tizimga qarshi xorijdagi jangarilar va xalqaro terrorchi kuchlar bilan birgalikda keng ko'lamli harbiy bosqinlar uyushtirishni
filmni tomosha qilgan o'zbekistonlik ko'k faoli Surat Ikromov filmni tomosha qilib hayratdan yoqa ushlaganini aytadi.
Bu hammasi uyushtirilgan nimalar deb bilaman. Nagaki agar bular shu ishlarni qilgan bo'lsa, nimaga bularni ochiq o'sha paytida masalan televideniyada ko'rsatmadi yoki nima uchun qarindosh urug'larini qo'ymadi? Nima uchun buni sirli ravishda yopiq qilib bekitib sud qilishdi. Mana mashinalar juda ko'p narsalar haligi savollar kelib chiqadi bundan. Nimaga endi shuncha payt o'tib bularni mashinaqa qilib ko'rsatishyapti?
Yarim soatdan ko'proq davom etgan filmning birinchi qismida bir necha yil davomida qidiruvda bo'lgan va Qozog'istonda ushlanib O'zbekistonga olib kelingan Shavkat Mahmudov jihodchilar guruhi orqali qator qotilliklarni uyushtirganlik, bir qator tadbirkorlar esa jihodchilar faoliyatini moliyalashtirganlikda ayblanadi va ularning o'zlari bu og'ir jinoyatlarga iqror bo'ladilar.
Yonimda pichoqni chiqarib, uni qorin qismiga 6-7 marta, 5-6 marta urdim. Keyin u qo'lini shunaqasiga to'sib qoldi, pichoq ikki taraflama kesilgan, tig'langan edi. O'sha uchun uni qo'l qismini ham kesib ketdi. Keyin qon otila boshladi, qon fontan bo'lib otildi.
film davomida ko'rsatma bergan o'z aybiga iqror bo'lganlar, aksarining bu ishni qamoqxonadan turib, hatto kuchli grim ostidan ham sizib turgan jismoniy, ayniqsa ruhiy tajovuz ostida turib qilgani sezilib turadi.
Mana mashina etsang, haliga chiqarib yuboramiz deydi, mashinaqa yolg'on gaplar bilan aldab sildab mashinaqa qilib gapirtirishadi.
Filmga O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati va Ichki ishlar vazirligi tomonidan yashirin suratga olingan qadrlar, shuningdek maxsus xizmat xodimlari va sudlanuvchilar ishtirokidagi sahnalashtirilgan epizodlar ham ilova qilingan.
Bular oldindan atiylab qilingan narsalar. Bu shuni ko'rsatmoqchi bo'lishganki, masalan, buni faqat o'sha diniy e'tiqodga yoki shu namozxonlar qilganligini ko'rsatishmoqchi. Negaki bular o'shalarni masalan o'sha qoriga bo'ladimi, o'sha haligi madrasani direktor ma'vuni bo'ladimi, militsiya xodimi bo'ladimi, polkovnik, negaki u o'sha terrorizm bo'yicha terrorizmga qarshi bo'limda ishlagan odam, ya'ni o'sha ularni nimasi bilan ko'p qamalganlar, mana shu hammasi diniy e'tiqod bilan qamalganlar o'sha bo'lim orqali, o'sha tezkor guruhlar orqali bo'ladi. Endi bularni shunda ko'rsatishmoqchiki, faqat bular shunaqa sodir qilgan, shular otgan va unaqa narsalarni gapirilgan. Menimcha bu hech unaqa bo'lishi mumkin emas, unaqada nimaga bekitib qilinyapti bu narsa? Nega ochiqligi yo'q?
Mazkur filmning diniy ma'rifiy ishtirishlari bilan tanilgan Xayrullo Hamidov ustidan hukm chiqish arafasida namoyish etilishidan, uning davomida aynan jihodchilar guruhiga aloqadorlikda ayblanayotgan Xayrullo Hamidov haqida ham gap bo'lishini taxmin qilish mumkin. 27 may kuni 6 yilga ozodlikdan mahrum etilgan Xayrullo Hamidov ustidan hukm o'qilishida O'zbekiston televiziyasi operatorlarining ishtirok etgani ham ayni shunday taxminga asos bo'ladi, deydi Surat Ikromov.
Ikkinchi qismi bugun bo'ladi. Balki mana bugun yana mana hozir Xayrullo Hamidov ham sudida mana nima o'sha televiziyaga kelib bugun olgan ekan, biz sudida bo'ldik, bugun hukm o'qildi.
O'zbekiston televiziyasi aniqroq O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati 1999 yilgi Toshkent portlashlarini uyushtirganlik, keyinchalik esa Hizbut Tahrir, Akromiylar va Nurchilar kabi diniy ekstremistik guruh a'zoligi va O'zbekiston konstitutsion tuzumini ag'darishga uringanlikda ayblanganlar ishtirokida ham qator hujjatli filmlarni ayni ayblanuvchilar ustidan sud borayotgan kunlarda namoyish etgan va shu orqali jamoatchilikni terrorchilar tahdididan ogoh qilgan edi. O'zbekistonlik huquq faoli Mo'tabar Ahmedova fikricha, bunday filmlar orqali hukumat musulmonlarga nisbatan olib borayotgan qattol siyosatini oqlashga urinadi va musulmonlarga qarshi aholi nafratini qo'zg'atishni maqsad qiladi.
Bu ko'rsatuvlarni uyushtirishdan asosiy maqsad dinni yomon ko'rsatish. Din bunaqa emas, mana din bizaniki, din-ku, bu mana buni dindor emas, bular o'sha islomni dushmanlari degan mazmunda ko'rsatish bo'ladi. Haqiqiy musulmonlarni islom dushmanlari sifatida ko'rsatilyapti.
Shunaqa jihodchilar bormi O'zbekistonda? Nima deb polis?
Ayo, umuman hech qachon eshitmagan biz mana shu Anvar qorini fojiasidan keyin eshitdik bu birodarlar nima dana tabliğ, jihodchilar nima degan narsani umuman eshitmagan biz.
Lekin ko'rsatuvda ayblanuvchilar ayblarga iqror bo'lishyapti-ku.
Ayta iqror bo'ladi-da, negaki endi qarang-da, siz o'lim og'zida turibsiz. Mana siz jarohat og'zida turibsiz. O'zingizni qutqarish uchun hamma narsaga tayyorsiz. Hamma narsaga tayyor turasiz-da, o'shaning uchun mayli men qo'l qo'yib beraman, mayli men jinoyatchiman degan narsani bo'yniga olishga majbur bo'ladi. Bitta yarimta chiqib qoladi. Yo'q, yo'q deydigan. Yo'q deydigan men bitta yarimta chiqib qolyapti. O'ldirsang o'ldirgin, men Alloh yo'lida o'lsam o'lmayman deydigan juda kamdan-kam bitta yarimta chiqib qolyapti. U ham boshida oldin shunday turgan bo'lsa ham, oxirida shunday azob tortadiki, yo'q bo'lmasam shunday qiladiki, qo'l qo'yib qo'yganini o'zi bilmaydi. Qanaqa qilib, eshini yo'qotib qo'yib, qo'lini qo'ydirtirib qo'yishi mumkin.
Toshkentdagi qotilliklar ortida albatta g'oyaviy yo'naltirib, moliyaviy ta'minlab turuvchilarning bo'lishi aniq. Xo'sh, ular kim? Umuman kalavaning uchi qayerda? Filmning keyingi qismi shu savollarga javob beradi, deb tugatadi film suhbandoni.
Xo'sh, ular kim? Umuman kalavaning uchi qayerda? Filmning keyingi qismi shu savollarga javob beradi.
Bundan esa film davomida jihodchilarning O'zbekiston ichkarisi va tashqarisidagi ma'naviy yetakchilar deb ko'rilayotgan va nomlari ayni shu guruhga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotganlar ishida bir necha bor yangragan taniqli imomlar Abduvali Qori Mirzoyev, Obid Qori Nazarovlar haqida navbatdagi ayblovlar yangrashini kutish mumkin.
O'zbekistonlik taniqli jurnalist Xayrullo Hamidov jihodchilar diniy ekstremistik guruhiga aloqadorlikda aybdor deb topilib, 6 yilga ozodlikdan mahrum qilindi. Janubiy Koreya dengiz qo'shinlari bugun suvosti kemalar hujumiga qarshi keng ko'lamli harbiy mashg'ulotlar o'tkazdi. British Petroleum shirkati Meksika ko'rfazidagi quvurdan suvga sizib chiqayotgan neftni to'xtatish borasidagi urinishlarning reja bo'yicha amalga oshirilayotganini ma'lum qildi. 6 kunlik safar bilan Pekinga borgan Hindiston prezidenti Pratibha Patil bugun xitoylik hamkasbi Hu Jintao bilan muzokaralar o'tkazdi. Ozodlik to'lqinlarida siz programdan gapiryapmiz, eshittirishimiz davom etadi. O'zbekiston prezidenti Islom Karimovning 26 may kuni Andijonga safar qilganidan aksariyat andijonliklar bexabar qolgan bo'lsa-da, lekin ulardan ayrimlari prezident kelishidan avval bozorlardagi narx-navolarning ancha tushirilganidan xursand ekanligini aytmoqdalar. Bu mavzuni hamkorimiz Basira o'rgandi.
O'zbekiston axborot agentligiga ko'ra, Islom Karimovning Andijon safaridan ko'zlangan maqsad joylarda ijtimoiy iqtisodiy islohotlarning borishi, amalga oshirilayotgan bunyodkorlik va obodonchilik ishlari bilan tanishish bo'lgan. O'zbekiston prezidentining biror bir viloyatga borishi ko'pincha o'sha viloyat hokimining ishdan olinishi bilan bog'liq bo'ladi. Bu galgi safari chog'ida Islom Karimov Andijon viloyati hokimi Ahmadjon Usmonovni lavozimidan bo'shatgani yo'q. Aksincha, hokim amalga oshirgan ishlarni maqtab, doimgidek hal qilin nishi zarur bo'lgan vazifalarga alohida e'tibor qaratgan hamda donishmandlarcha topshiriqlar bergan. Oddiy andijonliklar O'zbekiston prezidentining viloyatga kelishi o'zlari uchun kutilmagan voqea bo'lganini aytadi.
Yo'q, bilishmovdi. Har kariyus kelishni faqat ministerstva keladi, universitetda bo'lyapti, yo'q. Ashna ochib ketadi, deyshatdi. U kariyus kelishi kecha bilindi shekilli.
Deydi ikkilanib andijonlik suhbatdoshlarimizdan biri. Islom Karimov Andijonga nega keldi-yu, bu yerda nima qildi degan savolga ham oddiy andijonlikning tayinli javobdan xabari yo'qdek ko'rindi.
Shu nima bo'ldi xolos? Kelib futbol stadion ochilibdi, shuni ochib ketdi yana.
Deydi andijonlik suhbatdosh. Andijonda prezident Islom Karimovning kelishini ko'zi to'rt bo'lib kutganlar va bundan xursand bo'ladiganlar yo'q emas. Sababi esa prezident kelishidan oldin go'sht arzon bo'lishida, deydi Islom Karimovni tog'amiz degan yana bir andijonlik suhbatdosh.
Ko'chaga boribdi, aziz Shoshonovni kelganiga qaribdi, tog'amiz Jurolatdan yaxshisi, hamma yaxshi bo'ladi. Bola go'shtlar arzon vaqtda 6,5 ming tushib.
O'zi necha pul edi?
6,8 ming tushdi. Kechada mana tushdi, bugun ishdan qulandi deb. Hozir o'lyapti.
Go'sht narxi, tuxumning narxi qachon tushdi?
3 kun turkim bo'ldi.
Dedi andijonlik suhbatdosh. Biz suhbatdoshimizdan hokimlar haqida gap bo'lmadimi deb so'radik. Yonida turgan ayolidan so'raydi suhbatdoshimiz.
Telefonni ko'rmadingmi hokimlarni olib tashlagan ayolmi?
So'ng javob beradi.
Hokimlar ham kuchli hokimda, u yaxshi hokimlar. Hokimimiz ham yaxshi deb bizni. Boraqlar solyapti. Mana shu kalin tog'odan, odamlardan bir 5-10 ta o'pasi bormi? Hamma yerda so'qib yuboradi, hamma arzonlashib. Arzonga kelsa, nima ziyon bo'ladi? Hamma yerda yaxshilab ketyapti, mana bunaqa arzon bo'lyapti. Hamma yerda o'zi ko'ryapti, ahvolni ko'rib, hamma yerda so'qib beryapti.
Deydi Islom Karimovning viloyatga kelishi oldidan narxlar arzonlanganida xursand bo'lgan andijonlik suhbatdosh. Andijon viloyati Qirg'iziston bilan chegaradosh hududda joylashgan. Islom Karimovning bu viloyatga tashrifi harbiy qismlar bilan uchrashuvidan boshlangan. 28 may kuni viloyatda talaba yoshlar ishtirok etuvchi universiada sport musobaqalari boshlanadi. O'zbek matbuoti Islom Karimov mana shu musobaqaning ochilish va yopilish marosimi bo'ladigan Sog'lom avlod nomli stadionida ham bo'lib, tayyorgarlik ishlari bilan tanishganini ta'kidlamoqda. Biz Andijon viloyat hokimi bilan bog'lanib, prezidentning Andijon viloyatiga qilgan safari haqida so'ramoqchi bo'ldik. Matbuot xizmatidagi xodim bizga quyidagicha javob berdi.
Birinchidan, Ozodlik radiosidagilar hammasi Andijonga uni xalqiga tuhmat otishdan boshqa narsani bilmaydi. Shuning uchun men sen bilan gaplashishni xohlamayman.
Dedi o'zini tanishtirishni ham istamagan Andijon hokimligining matbuot xizmati xodimi. Ozodlik radiosi uchun Basira.
O'zbekiston prezidenti Islom Karimov 26 may kuni Andijonga borib keldi, biroq bundan aksariyat andijonliklar bexabar qolishdi. Faqat prezidentning kelishidan avval narx-navolar bozorda sunniy ravishda tushirildi. Shu haqdagi tafsilotlar bilan tanishdingiz. Ayni paytda O'zbekistonda nohukumat, notijorat tashkilotlarni davlat moliyaviy qo'llab-quvvatlashga harakat qilmoqda. Biroq qaysi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlaydi? Nodavlat tashkilotlar, masalan, hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlagan nodavlat tashkilotlarmi yoki O'zbekiston hukumatini tanqid qiladigan nodavlat tashkilotlarni ham qo'llab-quvvatlaydi. Mana shu mavzuni ham kasbim Hasanjon o'rgandi.
Oliy Majlis huzuridagi nodavlat notijorat tashkilotlari va fuqarolik jamiyatining boshqa institutlarini qo'llab-quvvatlash jamoat fondi mablag'larini boshqarish bo'yicha parlament komissiyasi ajratadigan mablag' nodavlat notijorat tashkilotlarining oilaviy kichik biznesni, xususiy tadbirkorlik va kasanachilikni rivojlantirishni rag'batlantirish, yoshlarda sog'lom va farovon oila barpo etishga bo'lgan intilishni shakllantirish, sog'lom turmush tarzini targ'ib qilish, aholining ijtimoiy himoyasiga muhtoj qatlamini qo'llab-quvvatlash, yangi ish o'rinlarini yaratish hamda atrof muhitni himoya qilishga qaratilgan loyihalarni qo'llab-quvvatlashga sarflanishi rejalangan. Biroq tahlilchi va kuzatuvchilar davlat tomonidan ajratiladigan mablag' mustaqil nodavlat notijorat tashkilotlari va inson huquqlari faollariga emas, hukumatga moyil nohukumat notijorat tashkilotlarga beriladi degan fikrda. O'zbekiston ekspert ishchi guruhi rahbari Suhrobjon Ismoilov bu fikrga qo'shiladi.
Albatta, bu fondning dasturiy rejalariga va uni mablag'lariga umidvor bo'ladigan tashkilotlar bu O'zbekistonda davlatga yaqin pozitsiyada ishlaydigan va davlat ko'rsatib beradigan yo'nalishlardan boshqa yo'nalishlarga o'zlarini shu faoliyati deb qabul qilmaydigan, ayniqsa tanqiddan qochadigan nodavlat tashkilotlar mana shu mablag'larga da'vogar bo'lishlari mumkin.
Dedi Suhrobjon Ismoilov. Inson huquqlari himoyasi bilan shug'ullanuvchi xalqaro Amnistiya tashkiloti vakili Meysi Vashading O'zbekiston Oliy Majlisi komissiyasi ajratadigan mablag' hukumat siyosatini qo'llab-quvvatlovchi ro'yxatga olingan tashkilotlarga beriladi degan fikrda.
First of all, I would assume that this money would only go to registered NGOs.
Avvalo, men komissiya mablag'i ro'yxatga olingan nohukumat notijorat tashkilotlariga beriladi deb o'ylayman. Agar inson huquqlari sohasidagi tashkilotlar haqida gapiradigan bo'lsak, O'zbekistonda bunday tashkilotlar 2 ta. Shu bois mablag'ning bir qismi ularga tegishi mumkin. Ayni paytda bu tashkilotlar mustaqil ekani va hukumatni tanqid qilishi nazarga olinsa, davlat tomonidan ajratiladigan mablag' ularga berilmasligi ham mumkin, dedi Xalqaro Amnistiya tashkiloti vakili. Ezgulik jamiyati Meysi Vashading tilga olgan O'zbekistonda ro'yxatga olingan kam sonli inson huquqlari tashkilotlaridan biri. Tashkilot rahbari Vasiliy Inoyatova nodavlat notijorat tashkilotlariga parlament komissiyasi ajratadigan mablag' uning tashkilotiga berilmasligiga ishonadi.
Bu komissiya kimlarni masalan qo'llab-quvvatlash mumkin? Qaysi tashkilotlarni qo'llab-quvvatlash mumkin? Albatta, Ezgulik emas. Hozir shunga yaqin nodavlat tashkilotlari bor. U tashkilotlar aynan davlat tomonidan ixtiyoriy tuzilgan, ya'ni davlat ixtiyori bilan tuzilgan tashkilotlar. Bu tashkilotlar hech qachon O'zbekistonda qiynoqlar mavjudligi yoki O'zbekistondagi ichki ishlar xodimlari, huquq-tartibot organlarini tanqid bilan chiqishmaydi. Ular hech qachon O'zbekistonda mana shunday qonunbuzarliklar bo'layapti deb chiqmaydi va albatta, bizdan tashqari hamma nodavlat tashkilotlarni qo'llab-quvvatlashlari mumkin. Albatta, u ham korrupsiyaga asoslanadi. U ham mana shu qandaydir bir oldindan pora berish, oldindan bir ulush berish, oldindan bir kelishuv, oldindan tanish bilishlik, qoraxo'rlik asosida amalga oshiriladi. Mani fikrim shu.
Deydi Ezgulik rahbari. Ayni paytda huquq himoyachilari nohukumat notijorat tashkilotlarini qo'llab-quvvatlash uchun davlat tomonidan ajratilayotgan mablag' ijtimoiy iqtisodiy muammolarni hal etishga qaratilgan loyihalarni amalga oshirish uchun yetarli emas degan fikrda.
Menimcha bu juda ham kichkina mablag'. Agar bu mablag' juda bir umumiy vaziyatni yaxshilashga hissa qo'shishi mumkin edi, lekin asosiy emas. Albatta, o'zimni kichik bir hissasini qo'shishi mumkin edi. Qachonki agar O'zbekiston hukumati shu bilan birgalikda shu xalqaro donor jamiyatlari, donor fondlari berayotgan mablag'larni O'zbekistonda olinishini va tasarruf etilishini, ishlatilishini yaxshilasaydi, yengillashtirsaydi. Mana shundagina biz aytishimiz mumkindiki, mana shu ichkaridagi va tashqi bir fondlar ajratilgan mablag'lar bilan qo'shimcha holda ijtimoiy vazifalarni, muammolar bir masalalarni yechishga yetarli ravishda bir zamin yaratildi deyishimiz mumkindi. Hozirgi paytda bu juda ham kam.
Deydi Suhrobjon Ismoilov. Ezgulik jamiyati rahbari Vasiliy Inoyatova ham Oliy Majlis komissiyasi tomonidan ajratiladigan 4,5 milliard so'm mablag' O'zbekistonda faoliyat yuritayotgani aytilayotgan minglab nodavlat notijorat tashkilotlari uchun juda kam degan fikrda.
O'zi aslida 4 milliard so'm hech qancha pul emas-da. 4 milliard mana shu 3000 nodavlat tashkilotlarini masalan berishi mumkin 10 million 5 million, mana shunaqa qilib 5 millionga hozir nima qilish mumkin? 10 millionga O'zbekistonda nima qilish mumkin? Hech narsa qilib bo'lmaydi. Bir kompyuter olish mumkin, ikkita mablag' bilan ta'minlash mumkin, 6 oyga telefon aloqalarini tiklash mumkin. Tamom, undan boshqaga hech narsa ish qilib bo'lmaydi.
Dedi Ezgulik jamiyati tashkiloti rahbari Vasiliy Inoyatova.
Aziz muxlis, imkon qadar murojaatlaringizni yoritish, muammolarni o'rganish va fikrlaringizni ozodlik orqali tinglovchilarga taqdim qilish istagi bilan yana bir bor telefon raqamlarimiz hamda manzilimizni yodingizga solamiz. Bizning elektron manzil: o'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org. Marhamat, maktub yozing. Bizning internet sahifamiz: www.ozodlik.org. Marhamat, tashrif buyuring. Bizning pochta manzilimiz, e'tibor qiling, u o'zgargan: Vinohradskiy ko'chasi 159A uy, Praga 10, Chexiya Respublikasi. Indeks raqami 102.0. Telefon raqamlarimiz: mamlakat chiqish kodidan so'ng 42 02 21 12 34 37 yoki 33 82. Marhamat, qo'ng'iroq qiling. Qo'ng'iroqlaringizni kutamiz.
Bu Ozodlik radiosi, Pragadan gapiryapmiz. Biz bilan birga qoling.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
May 27 kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida Qirg'iziston tojiklar assotsiatsiyasi va Tojikistondan bu yerga kelib o'qiyotgan talabalar piket o'tkazdi. Elchixona oldiga to'plangan 50 nafar odam Tojikistonga jo'natilgan gumanitar yordamlar yuklangan vagonlar O'zbekistonda ushlab turilishiga qarshi norozilik bildirdi. Mavzu tafsilotlari bilan Bishkekdan Elmurod.
Piketchilarning aytishlaricha, Tojikistonda sodir bo'lgan sel oqibatida bu mamlakat xalqaro ko'makka muhtoj bo'lib qolgan. O'zbekiston tomoni esa seldan zarar ko'rganlarga jo'natilgan gumanitar yordam yuklangan vagonlarni chegarada sababsiz ushlab turibdi.
Несколько тысяч людей остались без крови и нуждаются в экстренной помощи.
Tojikistonda minglab odamlar yordamga muhtoj bo'lib turibdi. Masalan, Ko'lobda juda ko'p oilalar chodirlarda yashayapti. Xalqaro hamjamiyat bunday og'ir kunlarda Tojikistonga insonparvarlik yordami jo'natyapti. Ammo afsuski, bu xalqaro yordam O'zbekistonga yetib kelganda hech qanday sababsiz ushlab qolinmoqda. Biz 50 mingdan ortiq qirg'izistonlik tojiklar nomidan O'zbekiston hukumatiga o'z noroziligimizni bildirish uchun bu yerga to'planganmiz, dedi Qirg'iziston tojiklar assotsiatsiyasi raisi bosari Qodirsho Murevatov. Qirg'iziston xalqaro universitetida o'qituvchi bo'lib ishlaydigan Shoista Ravshanova esa O'zbekiston tomonidan gumanitar yuklarning Tojikistonga o'tkazilmayotganini ikki davlat munosabatlaridagi sovuqchilik bilan bog'laydi.
Мы думаем, что территориальные предрассудки, привязанности не могут.
Biz o'ylaymizki, mintaqaviy siyosatdagi manmanlik O'zbekistonga insonparvarlik yo'nalishida ta'sir ko'rsatmasligi kerak. Axir insonparvarlik yordamlari ushlab qolinishi oqibatida prezident yoki hukumat amaldorlari emas, oddiy xalq jabr tortmoqda. Buni O'zbekiston rahbariyati tushunishi lozim, deydi Shoista Ravshanova. Piketda Qirg'izistonda o'qiyotgan tojikistonlik talabalar ham ishtirok etdilar.
Любое государство может попасть в такие условия, в такое положение.
Istalgan davlat mana shunday vaziyatga tushib qolishi mumkin. Bundan O'zbekiston ham mustasno emas. Minglab odamlar muhtoj bo'lib turgan yordamni o'tkazmay qo'yishlik odamgarchilikdan emas, deydi Bishkekdagi aviatsiya maktabi talabasi Rauf Zafarov. Piketchilar O'zbekiston hukumatiga murojaat qabul qilganlarini ham aytib o'tdilar. Ular bu murojaatni topshirish uchun O'zbekiston elchixonasidan bir vakil oldilariga chiqishini iltimos qildilar. Biroq elchixona xodimlaridan birortasi piketchi oldiga chiqishni lozim topmadi. Shundan so'ng norozilar o'z murojaatlarini elchixonani qo'riqlayotgan militsiya xodimlariga topshirib, ulardan murojaatni elchiga berib qo'yishni iltimos qildilar va tarqaldilar. O'zbekiston elchixonasi xodimlari bugungi piket munosabat bilan sharh berishni istamadilar. Tojikiston temir yo'llariga ko'ra, ayni paytda O'zbekiston hududida Tojikistonga jo'natilgan 969 vagon insonparvarlik yordami ushlab turilibdi. Ayni paytda O'zbekistonning Tojikistondagi elchixonasi rasmiysi Zafarjon Rahimjonov 24 may kuni Ozodlik radiosi muxbiriga bergan suhbati chog'ida yuk vagonlarining ushlab qolinishiga Termiz-Amuzang temir yo'l uchastkasidagi texnik nosozlik sabab bo'layotganini aytgan edi. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.
27 may kuni Bishkekdagi O'zbekiston elchixonasi oldida Qirg'iziston tojiklar assotsiatsiyasi va Tojikistondan beri kelib o'qiyotgan talabalar piket o'tkazdi. Ular Tojikistonda Tojikistonga jo'natilgan gumanitar yuklarni O'zbekiston hududida ushlab turilganiga norozilik bildirdilar. 25-26 may kunlari Dushanbe shahrida Markaziy Osiyodagi ommaviy axborot vositalarining axborot olish bilan bog'liq muammolari muhokama qilindi. YHXTning Tojikistondagi vakolatxonasi tashabbusi bilan o'tkazilgan tadbirda O'zbekiston, Tojikiston, Qozog'iston, Qirg'iziston va Turkmanistondan vakillar hamda rossiyalik xalqaro tahlilchilar qatnashgan. Anjuman qatnashchilari zarur axborotlarni olish mintaqa davlatlaridan qaysinisida muammo bo'lib qolayotgani atrofida bahslashgan. Qozog'istonlik delegatsiya vakillari bugungi kunda Markaziy Osiyo davlatlari orasidan O'zbekiston va Turkmaniston aholisi va matbuot vakillari zarur axborot olish imkoniyatiga ega emaslar degan fikrni bildirishgan. Ammo o'zbekistonlik mehmonlar esa matbuot bilan aloqa o'rnatishdan davlat idoralarining o'zi manfaatdor ekanliklarini ta'kidlashgan. Mavzuni Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
Markaziy Osiyo ommaviy axborot vositalarining Dushanbeda bo'lib o'tgan 12-chi anjumanida mintaqaning 5 davlatidan kelgan jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari bo'yicha tahlilchilar va axborot agentliklari bilan bevosita hamkorlikda ishlovchi tashkilotlar vakillari qatnashdi. Bu yig'inda Tojikiston mintaqa davlatlari orasida axboroti pulli bo'lgan yagona davlat ekanligi ta'kidlandi. Mintaqa mamlakatlardan kelgan ayrim jurnalistlar ko'pincha zarur axborotlarni olish jarayonida davlat ayrim mulozimlari o'zlari bilan nomunosib munosabatda bo'layotganidan shikoyat ham qildilar. Yevropada xavfsizlik va hamkorlik tashkilotining matbuot erkinligi bo'yicha bo'lim raisi Dunya Miyatovich so'nggi 10 yil davomida matbuot erkinligi va axborot olish borasida bir qator qonunlar qabul qilingan esa-da hamon bu yo'nalishda ko'plab muammolar uchrayotganini tanqid qildi.
Not just journalists to have possibility to access information.
Hukumat yoki davlat idoralari mas'ullari nafaqat ommaviy axborot vositalari vakillariga, balki oddiy fuqarolarga ham zarur axborot olishlari uchun imkoniyatlar yaratishi zarur. Xususan hukumat mulozimlari faoliyati bilan bog'liq axborotlar bo'yicha. Shu yo'l bilan biz inson huquqlarini himoyalash bo'yicha qonunlarimizning amalda ishlayotganiga amin bo'lamiz, dedi Dunya Miyatovich. YHXT rasmiysi fikricha mintaqa aksariyat mamlakatlardagi mulozimlar davlat idoralari faoliyati to'g'risidagi axborotni sir tutishga jon jahdi bilan urinmoqda. Aslida Qirg'izistondagi Media Polis tadqiqot instituti mas'uli Begim Usenova o'z mamlakatida aprel inqilobidan so'ng so'z erkinligi bilan bog'liq vaziyat oz bo'lsa-da yaxshi tomonga o'zgarganini ma'lum qildi.
Перед апрельскими событиями у нас были блокированы интернет-сайты. У нас были закрыты несколько кыргызязычных газет.
Aprel voqealaridan oldin qirg'iz tilida nashr qilinadigan bir nechta gazeta faoliyati to'xtatilib, internet saytlarga to'siq qo'yilgan edi. Shuningdek, Azadlik radiosi eshittirishlari ham to'xtatilgan edi. Undan tashqari, birgina o'tgan yilda 11 jurnalistga hujum qilingandi. Ammo inqilobdan so'ng ko'p narsa o'zgardi. Mustaqil gazetalar ustidan sudga berilgan arizalar bekor qilindi. Hozirda ularning hammasi ham faoliyat yuritmoqdalar, deydi Qirg'izistonlik vakil Begim Usenova. Qozog'istondagi Medianet xalqaro markaz raisi Vitslav Abramov Markaziy Osiyo bir qator davlatlari hozirga qadar axborot vositalarining jamiyatdagi rolini yaxshi anglamaganidan norozilik bildirdi. Unga ko'ra, Markaziy Osiyo davlatlari orasida O'zbekiston va Turkmanistonda zarur axborotlarni olish umuman imkonsiz bo'lib qolmoqda.
Туркменистан и Узбекистан, там ни население, ни журналисты не имеют вовсе никакого доступа к информации.
Туркменистан ва Узбекистанда матбуот вакиллари ҳам, оддий аҳоли ҳам нафақат керакли ахборотлар, балки ҳаётий муҳим ахборотларни олиш ҳуқуқидан маҳрум бўлиб қолмоқда, дер экан Абрамов. Айни пайтда Қирғизистонда бу борадаги вазият яхши томонга ўзгаришига умидлар борлигини таъкидлади. Аснода Узбекистондаги фуқаролик жамиятни ўрганиш институтининг матбуот масалалари бўйича лойиҳа раҳбари Бобур Алихонов Қозоғистонлик меҳмон иддаоларда асос йўқлигини таъкидлади.
Бу гапга мен қўшилмайман. Ҳатто Ташқи ишлар вазирлигини Жаҳон ахборот агентлиги бор. Ўша ердан ҳам ҳар қандай маълумотни олиш мумкин қолаверса, бизда 2005-йилда қабул қилинган қарорга асосан ҳар қандай ташкилот қошилар ахборот хизматлари ташкил қилинган. Уларнинг вазифаси жамоатчилик билан алоқа вазифалари қўйилган. Шу нуқтаи назардан мана шундай бир тизимни яратилиши биринчи навбатда жамиятни ахборотга бўлган эҳтиёжини қондириши. Оммавий ахборот воситаларини дейлик матбуот олиш манбаини ko'payishiga olib kelsa. Eng asosiysi manfaatdorlik ikkinchi tarafda ham bor.
Dedi o'zbekistonlik vakil. Alixonov o'z mamlakatida axborot texnologiyalarining rivojlanishi juda tez sur'atlar bilan borayotganini bildirdi.
Bizda mana mana shu yarim yillikning o'zida 40 ta raqamli telekanallar foydalanishga topshiriladi. 2 yil oldin Buxoroda, Toshkentda 100 ta eksperimental ravishda raqamli televiziyaning abonentlariga xizmat ko'rsatish boshlangan. Aytmoqchimanki, ham tashkiliy nuqtai nazardan, ham qonuniy nuqtai nazardan, huquqiy nuqtai nazardan bitta mana mash raqamli televideniyaning o'zida juda ancha-muncha ishlar qilingan. Axborot texnologiyalarining rivojlanishi O'zbekistonda juda ham katta qadamlar bilan ketyapti.
Dedi Bobur Alixonov, O'zbekistonlik vakil anjuman davomida mintaqa matbuot vakillarining O'zbekistondagi matbuot bilan bog'liq vaziyat va bu borada o'zaro hamkorliklar atrofida qilgan shikoyatlari ham o'rinsizligini qayd etdi.
Tojikistonda O'zbekistonning televideniya kanallarini translyatsiya qilish masalasi bo'yicha ham savol bo'ldi. Birinchidan, rasmiy ravishda O'zbekiston televideniyasining kanallarini Tojikistonda translyatsiya qilinmaydi. Faqatgina bizning kanallarimizni O'zbekiston bilan chegaradosh bo'lgan Tojikiston hududidagi aholi ko'rishi mumkin. Gazeta organlari to'g'risida kelganda, bu yerda chiqib, Darakchi gazetasini tarqatishadi. Darakchi gazetasi o'zi rasmiy organ emas. Bu dam olish nashri, bu rasmiy ravishda O'zbekistonning gazetalarini Tojikistonda tarqatilyapti degan gap ham to'g'ri kelmaydi. Qolaversa, mani bilishimcha, Tojikiston Madaniyat vazirligi mana shu rasmiy ravishda O'zbekistonning matbuot organini kiritishi taqiqlanadi degan qaror ham qabul qilgan.
Dedi O'zbekistondagi fuqarolik jamiyatini o'rganish institutining matbuot masalalari bo'yicha loyiha rahbari Bobur Alixonov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Na svých přijímačích máte naleděno vysílání Radia Svobodná Evropa.
Evitolkonanda Azadtog Radiusa.
Говорить Радіо Свобода.
Те кулате Радіо Баба Европа.
Тримусміт Радіо Тавісміт.
Айчі Радіо Європа Лібера.
Інджо Радіо Ї Озоді.
Трансмісія програму РВУ.
Склаусатіс Радіо Бріва Ейро.
Увудо Азадтог Навасу.
Анашир Азадлик Радіус.
Єтліер Азадлик Радіо.
Говорить Радіо Свобода.
Дує Свободна Европа.
Yeterli azatlıçın Radyo Gayana.
Azadlık Radyosu'dan gapramız.
Ovoye Radyo Slobodna Evropa.
Biz Vosos Europos Radio.
Biz de nevalnite na Radyo Slobodna Evropa.
Bir Radyo Spokona.
İfirde Azadlık Radyo.
This is Radio Free Europe, Radio Liberty.
Azadlık Radyosu dünyanın 20'dan ortak tılda ifirge tarqaladı. Albatta Markaziy Osiyo davlatlari hamda Kavkaz, Osiyo, Rossiya va boshqa mamlakatlarda, mana dunyoning hamma mamlakatlarida qisqa to'lqinda Ozodlik radiosini tinglash mumkin hamda Ozodlik radiosining internet saytini, internet sayti ozodlik.org orqali O'zbekiston va dunyoda sodir bo'layotgan muhim voqealarni hammasini o'rganish, o'qish hamda o'z fikr mulohazalaringizni yozib qoldirishingiz mumkin. Va so'nggi xabarimiz bugungi dasturimizda Afg'onistondan olingan. Kobulda Afg'oniston bilan mintaqa mamlakatlari aro siyosiy va iqtisodiy hamkorlikni mustahkamlash uchun yangi bir markaz ochilgan. Aytilishicha, mintaqaviy hamkorlik markazi Afg'oniston bilan Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlari o'rtasidagi hamkorliklar ko'lamini oshirishga xizmat qiladi. Afg'oniston markazi va Markaziy va Janubiy Osiyo mamlakatlarini bir-biri bilan bog'laydigan muhim strategik hudud hisoblanadi. Mavzu tafsilotlari bilan Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'hkan.
Afg'oniston va Osiyo mamlakatlari aro do'stona munosabatlarni mustahkamlash. Panshanba kuni poytaxt Kobulda Afg'oniston hukumatining baland martabali rasmiylari va chet ellik diplomatlar ishtirokida ochilgan hamkorliklar markazining muhim maqsadlaridan sanaladi. Afg'oniston tashqi ishlar vazirligining matbuot vakili Ahmad Zohir Faqiri poytaxt Kobulda muxbirlar bilan o'tkazgan muloqoti chog'ida mazkur markazni Afg'oniston bilan Osiyo va Janubiy Osiyo davlatlari o'rtasidagi hamkorliklar mizonini oshirish umidida ta'sis etilganini aytdi.
Yagom muhim bar nazdiki kishvarhay mintaqa ast bar dastyobi
Ushbu markaz darvoqa mintaqa davlatlarini tobora bir-birlari bilan yaqinlashtirish uchun ochildi. Bunday harakatlar mintaqada iqtisodiy hamkorliklar mizonini oshirish hamda mintaqa mamlakatlari aholisining baxtli yashashlari uchun amalga oshiriladi. Biz mintaqa mamlakatlarini bir-birlari bilan yaqinlashtirishdan alova Afg'onistonni, Markaziy va Janubiy Osiyo hamda Yaqin Sharq va O'rta Sharqni bir-biriga bog'laydigan muhim bir nuqta bo'lganini isbotlamoqchimiz.
Bayni Janub Osiyo va Osiyo Markaziy va
Afg'oniston Tashqi ishlar vazirligi rasmiylari bundan taxminan 4 yil oldin Hindiston poytaxti Delhida o'tkazilgan bir mintaqaviy yig'inda bunday bir markaz ochilishi zarurati ustida ta'kidlanganini aytadilar. Aytilishicha, o'tgan yili poytaxt Islomobodda mintaqaviy hamkorliklar sammitida mintaqa davlatlari aro ushbu markaz ta'sis etilishi borasida kelishilgan. Afg'oniston rasmiylari Buyuk Britaniya davlatini ushbu markaz ochilishi uchun yaqindan yordam ko'rsatganini aytadilar. Ayni holda Avropa birlashmasining Afg'oniston bo'yicha elchisi Vigodas Usaka mazkur markaz bilan yaqindan yordam ko'rsatishga tayyor ekanini bildirdi.
Thanks also to the member state of European Union, United Kingdom, for.
Men Avropa birlashmasi a'zosi sifatida Buyuk Britaniyadan endi ochilgan markazga 1 yillik yordam ko'rsatishini e'lon qilgani uchun o'z minnatdorchiligimni izhor etaman. Shuningdek biz ushbu markazni doimiy ravishda himoya etamiz.
You'll be hosting the RECA conference.
Afg'oniston ikki muhim mintaqaviy hamkorliklar tashkiloti ECO va SAARC'ning muhim a'zolaridan hisoblanadi. Afg'oniston o'zining 6 qo'shnisi jumladan Janubiy Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro siyosiy va iqtisodiy hamkorliklarni kun sayin mustahkamlab bormoqda. O'tgan yillar davomida rasmiy Kobul butun Osiyo mamlakatlari bilan o'zaro hamkorliklar ko'lamini oshirish uchun sa'y-harakat qilib kelgan. Ayrim hollarda ushbu harakatlar ba'zi bir davlatlar tomonidan tranzit sohasida hamkorliklar yo'lga qo'yilmagani hamda xavfsizlik muammolari bois muayyan mushkillarga ham ro'para bo'lgan. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Hurmatli tinglovchi, Kobuldan olgan bu xabarimiz bilan eshitirishimizning birinchi sonini yakunlaymiz. Bir necha soniyalardan so'ng o'rta to'lqinlardagi eshitirishimiz davom etadi. Bu Ozodlik radiosi.